Ás 2:20, unha discusión polo cambio dunha bombona de butano acabou fatal. Un home de 68 anos supostamente agrediu o seu sobriño cun coitelo no domicilio familiar en Santa María de Bóveda, en Lugo. O rapaz de 36 anos sangraba abundantemente e tivo que ser trasladado de urxencia ao ULA. Seu tío foi detido pola policía local, pero tamén acabou no ULA. Cando era trasladado á comisaría, comezou a perder o coñecemento, polo que foi derivado ao hospital. Permanece ingresado baixo custodia policial. Cando reciba alta, será posto a disposición da xustiza como investigado por un delito de intento de homicidio. E saben que a CIGA ten convocado para hoxe en toda Galicia un paro xeral. Un paro xeral, unha folga por Palestina. En Lugo, Monforte e Ribadeo houbo convocadas, ademais, movilizacións de apoio a esa folga liderada polo Sindicato Nacionalista. O tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, expresaba o seu total apoio a esta convocatoria, a este paro, malia o acordo de paz asinado esta mesma semana.
O Grupo Municipal do BNG apoia o paro de 4 horas que hai hoxe para defender o pobo palestino. Ante o alto fogo que se ven de acadar, queremos seguir apoyando na loita digna do pobo palestino por ter o seu estado propio, libre e poder vivir en paz. Sabemos que para iso queda moito aínda por percorrer e nós dentro do BNG seguimos amosando toda a nosa solidaridade internacionalista e todo o noso apoio.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Os bancos de néboa matinais deixaron paso un día máis a unha xornada de ceo despexado e con alternancia de nubes e claros en toda a provincia de Lugo. As temperaturas continúan sendo estables, altas, eso sí, para esta época do ano. En Lugo, a máxima será de 25 graus, en Monforte rondará os 28. Ata 22 chega en Viveiro e ata 20 sube en Ribadeo. Nas estradas temos que lamentar un accidente que se producía esta mañana autovía na A6 en sentido Madrid. Un coche que circulaba en sentido contrario colidiu frontalmente contra outro á altura da parroquia de Muxa, en Lugo. Alo menos unha persoa resultou ferida e tivo que recibir asistencia sanitaria de urxencia. O dito, un accidente provocado por un condutor que circulaba en sentido contrario pola autovía. Menudo susto. Adif acaba de adxudicar as obras de supresión de 6 pasos a nivel en Lugo. Entre esos pasos a nivel está o de Recimil, onde tivo lugar. Lembrarán aquel tráxico accidente no verán de 2023, un accidente no que morreron 2 rapaces de León. O importe total das obras ascende a 4,5 millóns de euros. Olimpia López é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Unha actuación estratégica que mellorará a seguridade, a conectividade e a calidade do servicio para a cidadanía. Falamos dun investimento de 4,5 millóns de euros, que se suma aos máis de 600 millóns mobilizados polo Goberno de España para modernizar este corredor, renovar a vía, electrificar o tramo Monforte-Lugo e construir a nova estación da cidade.
E un supermercado de Lugo foi pechado temporalmente despois dunha inspección sanitaria que veu motivada pola denuncia que presentou o Sindicato Comisións Obreiras, unha denuncia pola existencia dunha praga de ratos nas instalacións. Manuel Quiñoa é o secretario xeral de Comisións Obreiras.
Dende Comisións Obreiras, tuvimos que denunciar a grave situación de insalubridade que se vivía no supermercado, no Family Cas da Abella, porque levamos tempo recibindo queixas pola presenza de ratos e pola falta de medidas higiénicas e ante a posibilidade da empresa, pois decidimos actuar. No establecemento detectou unha praga de ratos, con ratos en distintas zonas, incluso nas de alimentación, panadería, carnicería, frutería, e tamén se atoparon niños, excrementos e alimentos contaminados.
De momento, o supermercado permanece pechado á espera de que a empresa lle poña solución a esta situación.
Está cerrado. Según as nosas informacións, parece que a Sanidade lle deu, a Xunta lle deu un pequeno plazo primeiro para intentar solucionalo. Levamos máis dun ano alertando do problema e a dirección limitouse a ignorar as queixas da plantilla. E sabía perfectamente o que estaba pasando e non fixo nada. Esa pasividade no tempo prolongada pois puxo en risco a saúde das persoas traballadoras e da clientela.
Por certo, sabes canto lixo se xera na celebración dunha festa como a do San Froilán? Pois temos o dato, atento. Pasou neste mércores o concello 1,000 toneladas de lixo en 10 días de festa, unha media de 100 toneladas por día, aínda que, claro, foron moitas máis as recollidas durante os fines de semana que en días laborables. E, en todo caso, son algo máis de 100 toneladas menos que na pasada edición. Máis asuntos.
COPE Lugo.
Estar informado.
Seguro que aínda lembras a que se montou o pasado ano no Día do Veciño. A concesión da V de Veciño, o ministro de Transportes, Óscar Puente, fixo que ninguén do Partido Popular acudise ao acto. Despois, varios colectivos e persoas vinculadas a ese partido deixaron a federación e creouse outro colectivo, Lugo Rural Importa. Xa pasou un ano e este domingo volve a celebrarse o Día do Veciño no Pazo de Feiras e Congresos. A federación conta con batir o récord de participación, miles de persoas, 150 asociacións veciñais de toda a provincia. Jesús Vázquez é o presidente da Federación Veciñal. Deixaba esta mensaxe.
Por a parte de quen busca polémica, pues habrá que preguntarlle a quen busca polémica e a división. A pesar de algún que nos monta actos paralelos o mismo día, a mesma hora, co ánimo de destruir e de embarrar. Nosotros vamos a tratar de facer un 23 días do veciño de alegría, diversión, de unión, de participar dun acto festivo, de degustar uns alimentos de denominación de orixe en Lugo, de ver actuacións, de convivir, de compartir experiencias. Deixamos a división para outros que son auténticos especialistas en dividir a xente.
En canto aos premiados este ano está a exministra socialista Elena Espinosa, a nova subdelegada do Goberno, Olimpia López, o secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime López, ou o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, entre outros. Representantes do Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao pediron onte na Comisión de Industria do Congreso que o Estado asuma unha intervención pública temporal da planta de Cervo. Pedíronlle aos deputados explicacións sobre as xestións do Goberno para que Alcoa cumpla dunha vez o acordo de viabilidade que foi asinado cos seus traballadores. Do contrario, din, o futuro queda empeñado. José Antonio Zan preside o Comité de Empresa.
Pois do que expusimos é que tanto a Comisión de Industria como o resto dos grupos políticos lo que tenen que buscar é unha intervención pública temporal para que unha vez por todas dejemos de tener a la Mariña en vilo e se poda solucionar. Y que no es una solución el producir sin viabilidad a futuro, que es lo que nos da el horno de cocción y un marco energético estable como son las PPAs.
O bo tempo que nos está acompañando en Liñas Xerais nas últimas semanas de setembro e nos primeiros días de outubro está a facilitar a recollida do millo forraxeiro por parte dos gandeiros galegos. O rendemento das máquinas é mellor, evidentemente, con este tempo. Se nada se torce, a colleita quedará lista nunha semana. José Ramón Loza é o responsable de cultivos de Cooperativas Lácteas Unidas.
Vai bastante bien, o tempo está permitindo avanzar con bastantes bons rendimientos das máquinas, bueno, a pesar de que un chisquiño inferior ao rendimiento ou a producción con respecto a outros anos, pero, bueno, ao final estáse salvando bastante bien.
O bo tempo, que sen dúbida axuda ao agro, tamén axudou neste caso para rematar a vendima na Ribeira Sacra. A colleita queda en 4,6 millóns de quilos. En cantidade é unha das máis pequenas dos últimos anos, dos últimos 20 anos. A uva Mencía continúa sendo predominante na denominación de orixe. Entraron as adegas máis de 3 millóns de quilos de esa uva tinta. Pero, atentos, aumenta e moito o volume de uvas brancas, en concreto de godello, que se achega o millón de quilos. Todo responde ás tendencias do mercado. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador Ribeira Sacra.
Bueno, principalmente o mercado, ¿no? O mercado realmente o final, aquí son as bodegas son empresas e teñen que, lógicamente, facturar. O mercado está, digamos, virando hacia ese consumo de viños blancos, principalmente, posiblemente, por varios motivos, pero un deles é o calor que estamos sufrindo. Son produtos que, lógicamente, se consumen máis frescos, non? E que esas temperaturas pues, son máis agradables de consumir. Eso.
Todo listo, por certo, para a 47 edición do Rally San Froilán que se celebra este sábado e COPE Lugo volverá a retransmitir esa emocionante prova deportiva. Escoitas mediodía na COPE con Pilar García de la Granja. Boa tarde.